dita botërore ambientit shënohet çdo vit me 5 qershor. Në këtë ditë, Kombet e Bashkuara bëjnë thirrje për masat globale në mbrojtje të ambientit. Është koha që njerëzit të bëjnë diçka pozitive për shëndetin e planetit tonë. Këtu në Kosovë, Kombet e Bashkuara kanë filluar projektin Hapat e Gjelbër. Qëllimi është jo vetëm që të pastrohet Kosova, por që të mbahet e pastërt përmes masave parandaluese. Sipas Nora Saaciu, që punon për Kombet e Bashkuara në Prishtinë, ne kemi nevojë jo vetëm që të mbrojmë mjedisin për të mirën tonë, por edhe për brezat e ardhshëm.
Në shikim të parë, kjo mendohet se ka nevojë për investime të mëdha financiare. Por përveç investimeve financiare është më rëndësishme të theksohet se ka shumë investime dhe ka shumë mundësi që komuniteti, shoqëria civile dhe të gjithë qytetarët të vinë së bashku, të organizohen dhe të veprojnë me minimumin e resurseve financiare. Një iniciativë e tillë është edhe iniciativa Hapat e Gjelbër, të cilët sot jemi mbledhur ta prezantojmë së bashku me ju dhe të ftojmë që bashkërisht ta implementojmë dhe të dalim me iniciativa të tilla të cilat me të vërtetë kërkojnë më shumë vullnet, angazhim, organizim e më pak resurse financiare.
Si pjesë e projektit Hapat e Gjelbër, shenja ngjitëse me ngjyrë të gjelbër në formë të gjurmëve të shputave të këmbës janë vendosur nëpër trotuare, që në mënyrë figurative t'i drejtojnë këmbësorët në drejtim të shportave me mbeturina. Ideja është të përdoret pak psikologji të inkurajojë njerëzit që të përdorin shportat. Kur është bërë një projekt i ngjashëm në Danimark, përdorimi i shportave është rritur për 46%. Luan Hasana i shpreson të shohë një trend të ngjashëm edhe në Kosovë. Grupi i tij i shoqërisë civile, që quhet Let's Do It Kosova, e mbështet projektin Hapat e Gjelbër.
Është një ide që ndoshta të ardhmen të fillojmë edhe në për qytetet e tjera, pra edhe në për qytetet e tjera të Kosovës. Edhe aty ku janë nuk përdoren edhe atë shumë, kështu që hajde të provojmë famësti projekti që ti sensibilizojmë qytetarët, të tregojmë që shporta është për me hudh mbeturinën të.
Programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara apo UNDP dëshiron që njerëzit të vetëdijsohen për veprimet e tyre dhe që kjo mund të ndikojë në ambientin dhe shëndetin publik. Michelle Odea është analiste e programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara.
Me të vërtetë gjërat shumë të vogla bëjnë dallimin dhe kjo është çështja me problemet e ambientit, për shkak se kanë ndikime afatgjata dhe gjithashtu të gjëra. Jo vetëm ndikime të menjëhershme që kur shem mbeturinat në tokë dhe nuk të pëlqejnë si duken ato, por pastaj me sa duket gjithçka e ka efektin domino dhe kjo shpije në probleme shëndetësore.
Një aksion i gjerë për pastrimin e Kosovës është bërë me 24 maj. Kjo ka qenë një ngjarje rëndësishme për Luan Hasanaj.
Në fakt do të ndodhë ajo që do duhet ndodhë çdo ditë. Të gjithë bashkë kujdesemi për ambientin ku jetojmë, e ta përmirësojmë shëndetin tonë, duke hequr mbi 800 deponime mbeturina në tërë territorin e Kosovës.
Stafi i Kombeve të Bashkuara ka marrë pjesë në aksionin e pastrimit, që është mbajtur në të gjithë Kosovën. Nora Saaciu ka sjellur me vete edhe familjen e saj.
Ne mendojmë se kjo iniciativë është shumë e rëndësishme. Jo vetëm se ne kontribuojmë në një mënyrë specifike për të ndihmuar ta krijojmë një mjedis të pastër, por është një model dhe thirrje për veprim për të gjithë qytetarët, për ata se çfarë mund të bëjnë ata si individ në mënyrë që ta ndihmojnë komunitetin e tyre.
45.000 qytetarë kanë marrë pjesë në iniciativen për pastrimin e Kosovës, por ende betet punë për të bërë. Në fjalët e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, planeti Tokë është ishulli ynë i përbashkët. Le t'i bashkojmë forcat për ta mbrojtur atë.